Gospa Sonja Korantar, Lucveta je zagledala vaša nova knjiga za otroke, Zakaj zraka ne vidimo. Pravzaprav nekako nadaljujete naravoslovno izobraževalno temo, ki ste jo začeli v svojem delu za otroke s prejšnjo knjižico že.
To je to, ne? Da je knjiga nastala, so krive te zime. Neprestano se sprašujem, kaj se dogaja z našim planetom. Sicer je tega že zelo veliko povedano, napisano. Otroci prav z veseljem gledajo v nebo, če bodo padle kakšne snežinke, pa tudi tega ne. In ko me sprašujejo, zakaj se to dogaja, sem jim probala v zgodbici povedati, kaj oziroma čemu je ta vzrok, da se vreme tako spreminja.
Zdaj, zgodbico za otroke lahko pisatelji napišete na več načinov. Ne? Lahko je zgodbica poučna oziroma razlaga neke naravne ali družbene pojave. Lahko je zgodba popolna izmišljotina, brez dejstev in spodbuja, ne vem, samo otrokovo fantazijo. Pravzaprav ste se vi v svojih delih, kar ste jih napisali do sedaj, lotevali se mi zdi vseh teh področij, ne?
Več ali manj, ne? Učbenike imajo otroci v šolah. Pač v šolah se morajo držati tega učnega programa, ne? In je to neke vrste strokovno čtivo. Jaz sem pa otrokom hotla s tem, da sem pač v te ene knjigice upletla še razno razne zgodbice, kaj se dogaja oziroma kaj in o čem razmišljajo otroci. In tukaj imam Urha, namenoma Urha, saj to iz starega narodovega spomina je, da Urh vedno kliče dež ali sneg ali karkol. No, in tale Urh, ki ga zanima, zakaj se to vse dogaja, sprašuje detka o vremenu, deževnem gozdu, zakaj zraka ne vidimo, zakaj so pomembne rastline, zakaj je ogljikov dioksid nevaren, kaj uničuje ozonsko plast. Vse take stvari otroci zelo veliko vejo, ampak jaz sem jim hotla na tak preprost način povedati skozi eno zgodbo, da se otrok lahko uči, ne da bi mu bilo treba listati po nekem učbeniku, ker tam so pa več ali manj izključno definicije. Zrak je to pa to, ozonska plast je to pa to. Ne? In ko Urh sprašuje detka in ko gleda vse to čudno vreme, vremenske pojave, vremenske spremembe, se pač sprašuje tako kot vsi radovedni otroci, zakaj pa to, zakaj pa ni to tako, kaj smo pa narobe naredili, da je zdaj to tako.
Nujno pa morava omeniti tudi izgled same knjige. Ne? Grafično je ta knjižica, se mi zdi pa izjemno dodelana, pestra, zanimiva, slikovita.
Ja, to je tudi res. Založba Alba se je zelo potrudila, če temu tako lahko rečem, in sem tudi jaz zelo ponosna na to eno knjigico. Sicer sem na vseh 14, ne? Ampak ta je pa tako lepa in tako nežna in tako lepo obenem slikam pove, kar Urh sprašuje. Škoda edin to, da na jesenicah otroci tega ne bodo ne videli, ne brali. Tudi ena šola ni kupila niti ene knjige. To sem pa žalostna. Ne? V Ljubljani, recimo, pa berajo moje knjige po šolah kar zlo. To me boli. Ne? Mislim, verjetno ne marajo mene, če temu čist enostavno rečem. Sicer ne govorijo o tem, da nimajo denarja. Samo Viktor Hugo, ki je vsem več ali manj poznan v tistem času, ki je nastopal v pač tej ljudski skupščini, parlamentu, francoskem, je rekel, kadar je kriza, potem je treba za umetnost in kulturo nameniti dvakrat toliko denarja, običajno, ker vse materialne dobrine preminejo, umetnost in kultura pa ostane. In če ostane umetnost in kultura, obstane tudi narod.
Eva, zdaj le, ko se pogovarjava dan pred slovenskim kulturnim praznikom, vprašam, kako pa je s pesmimi in z romani, ki so ostali v vašem predalu? Se jim kaj obeta, da boste predal odprli in da bodo zagledali luč sveta pod Dobravcev?
To je tudi ena moja, kako bi rekla, huda rana. Pesmi iz pesniške zbirke Mesečev lovec so bile izredno dobro sprejete na Radiu Ljubljana, so bile tudi ne predvajane in tudi odziv je bil tako dober, da sem bila še jaz presenečena. Jutro ima zelene oči je tudi bil na slovenskem radiju in tudi je bilo zelo pohvaljen. Ne? Kamorkoli sem poslala kakšno pesniško zbirko ali pa kriminalko je bilo, no ja, sej res dobro, sej dobro, ampak tri pike. Mogoče, če bi se pisala s kakšnim tujim imenom, ker je že tako, a ne pri Slovencih, vse, kar je tuje, tisto je. Ne glede na to, ali je to plaža, ali je dobro, ali je slabo, samo da je tuje ime, to se Slovenci častimo tujce. Ne? Domače, več ali manj, literate, to je slovensko, to pa res ne more biti, kaj prida. Ne?
Bi kaj imeli kot avtorica za sporočit poslušalkam in poslušalcem pred slovenskim kulturnim praznikom?
Samo to bi rada rekla, da katerokol knjigo, karkol sem rekla, bodo vzeli v roke, naj se zamislijo na tem, da je to knjigo nekdo mogel napisati. Vsaka knjiga je vredna pohvale, ker napisati 100 strani, 200 strani, 300 strani nekega teksta, to je težko delo. A ne? Rekla bi pa za slovenski kulturni praznik, mislim, da smo edini v Evropi, če ne na svetu, ko praznujemo kulturni praznik, da je to ena posebna čast za Slovence in tega bi se mogli zavedati, da smo Slovenci narod prav zaradi pesnikov in pisateljev.